subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaco ah 29-ka bisha maarso sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band afhamyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 PM aroornimo, halka washington ay ka tahay 12:00 PM habeennimo. idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayn idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah: isbitaalka guud ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo 15 sano kadib dib loo furay,
baaritaan oo daawadanaan la siiyey waana fiicantahay.
waxaan joogaa degmada aad yabaal hadda oo daawadan layga soo siiyey, waxaana ka imiday meel 35 kilomitir u jirta qaybta bari haddii loo sii kaco. intaas daawada hadda maanta lay siiyey magaalada xamar, markaan baabuur u raacay aan u tago halka xabo $5 amba $4 layga sii jiray.
waxaad kale oo aad maqli doontaan walwalka reer yurub ee gantaalada niwkleerka ee uu ruushku sheegay in uu belaruus geynayo, dadka xanuunka macaanka la nool, iyo bisha barakaysan ee ramadaan. warays arrintaasi ku saabsan ayaan idin haynaa. qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dowladaha soomaaliya iyo maraykanka ayaa talaadadii ammaanay natiijada ka soo baxday howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mid ah soomaaliya. dowladda soomaaliya waxay mar kale ku celisay in wejiga labaad ee howlgallada milatari looga dalneeyahay in waddanka lagaga saaro al-shabaab. waxay dowladdu sheegtay inaysan howlgalladu istaagi doonin ilaa buqcad kasta laga saarayo al-shabaab. la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya kamaal daahir xasan guutaale ayaa v o eda u sheegay in dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay suurageliyeen guulaha ay ciidanku ka gaareen muddo kooban. dhanka kale, safiirka maraykanka u fadhiya muqdisho larry andre ayaa qoraal uu soo saaray v o eda ku sheegay in howlgallada ay soomaalidu hogaaminayeen ee madax bannaanidii soomaaliya ay ku soo celiyeen 3 meelood meel dhulkii ay sida xun u maamulayeen al-shabaab. wuxuu intaasi ku daray in soo afjaridda caburista al-shabaab ay tahay tallaabo kale oo horey loogu qaaday dib u soo nooleynta buuxda ee soomaaliya. dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in wejigii hore ee gulufka ka dhanka ahaa al-shabaab lagu dilay in ka badan 3,000 oo ah mintidiinta ururkaas, laguna dhaawacay 3,700 oo kale. al-shabaab waxay sheegeen in gulufkii koowaad ee dowladda soomaaliya oo taageero ka helaysa dadka deegaanka uu fashilmay. waa sida ay hadalka u dhigeen. ugu yaraan 40 qof oo muhaajiriin ah oo ka soo jeeda bartamaha iyo koonfur ameerika ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dab ka kacay xero lagu hayo dadka muhaajiriinta ah oo ku taala magaalada Ciudad Juarez ee waqooyiga dalka Mexico. dabka ayaa la sheegay in uu ka dhashay dad caraysan oo ka mudaaharaadaya musaafuris ay ku samayn lahayd dowladda Mexico. madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa talaadadii sheegay inay rumaysan yihiin in dabka uu bilowday abaaro 9:00 PM ee habeenkii ay talaadada soo gelaysay, kadib markii ay qaar ka mid ah dadka halkaasi ku sugnaa ay markaasi ogaadeen in la musaafurin doono, kadibna ay dab qabadsiiyeen joodariyaashii ay ku jiifeen. madaxweynaha ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo arrintani ku aadan. dabkan ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Mexico muddo sannado ah, waxaana uu ku soo aaday xilli Mexico iyo Maraykanka ay la tacaalayaan kumanaan muhaajiriin ah oo ku xayiran xadka labada waddan. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownaa, isbitaalka guud ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dib loo howlgeliyey kadib 15 sano oo ururka Al-Shabaab uu halkaasi joogay. Dib u howlgelinta isbitaalka degmada Aadan Yabaal ayaa ka dambeysay kadib markii ay dowladda Soomaaliya la wareegtay gacan ku haynta magaaladan qadiimiga ah. Sida ay VOA-da u sheegeen mas-uuliyiinta degmada, dadka deegaanka iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa adeeg caafimaad u aadi jiray magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho 15 sano ee la soo dhaafay. Hadda dadka deegaanka ayaa ka nasan kara safaradii dhaadheeraa ee ay adeegyada caafimaad ugu aadi jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Isbitaalka guud ee degmada Aadan Yabaal ayaa waxaa markii ugu horreysay la furay sanadkii 1950-kii. Dhakhaatiirta muddada dheer ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ah Dr. Iidow Cali Gacal. Dr. Iidow mar kale ayuu hadda dib ugu howlgeli doonaa isbitaalka si uu u caawiyo dadka deegaanka.
Sidii loo kala tegay haddana Ilaahay mataqaana ummadan nafta ku soo celiyay oo mataqaana yacni dowlad socota u timiday Ilaahay khayrkiis. Maanta waxay joogtaa in dowladdii loogu shaqeeyay dadweynihii loogu shaqeynayo MC-ada furan, bukaan socoda furan, bukaan jiifa furan, intaas mataqaana yacni ciidanka xoog la'aan tii isbitaalka ma furay.
Ka hor inta aanan dib loo howlgelinin toddobaadkan isbitaalka magaalada, waxaa dadka deegaanka adeegyo caafimaad oo bilaash ah u fidinayay hoggaanka caafimaadka ee ciidanka militariga Soomaaliya oo Aadan Yabaal kala wareegay ururka Al-Shabaab muddo hadda laga joogo 4 bilood. Dr. Sharmaarke ayaa ka mid ah dhakhaatiirta ciidanka xoogga dalka ee hawshaasi fulinayay.
Isbitaalkan Aadan Yabaal wuxuu u yahay aasaas isagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gacanta ku hayaan, daawadiisa keenaan, ay qalabeeyeen. Waxaa looxa sariira isbitaalka taalla, waxaa looxa daawooyin yaalla, isbitaalka xoogga ayaa keenay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya baa keenay. Waa daawadii askariga loogu talagalay Soomaaliyeed marka uu dhaawacmo in la siiyo ama dhiig joojin loogu sameeyo ama haddii uu caadi u xanuunsanayo ayaa sidoo kale waxaa sidoo kale loogu adeega dadkii shacabka ee Soomaaliyeed ee deegaankan deganaa. Deegaankan wax caafimaad oo haysteen badi ma jirin. Xoogaha waxaa imaan jiray team MCH ama NGO-ya, inta badanna ka qayb qaadan jiray nutritionka iyo waxyaabahaasoo kale ah iyo wash programs noocaas ah. Markaan nimaday xaggan waxaanu sameynay kow isbitaalkii la qalabeeyo, labo in daawooyin la keeno, saddex in isbitaalka uu shaqeeyo by facebook, laba facebook shaqeeya. Face wuxuu shaqeynayaa dadka shacabka oo imaada maalin walba la qaabilo, iyagoo outpatient iyagoo inpatient. Waxaa la siiyaa daawooyinkoogii, baaritaan loo sameeyaa, daawooyinku waa u free.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo bukaanada adeegyada caafimaad loo fuliyey ayaa ka mahad celiyey dib u howlgelinta isbitaalka.
Baaritaan oo daawadanan la siiyey waana fiicanta.
Waxaan ahay bukaan soo aaday, daawadan soo doonday. Waana insha Allah waan leysiye
daawo waana ka hela, waana ku mahadsantaa dowladayn muqayn Allah siiyo.
Waxaan joogaa degmada Aadan Yabaal hadda oo daawadan layga soo siiyey. Waxaana ka imiday meel 35 kilometer u jirta qaybta bari. Haddii loo sii kaco intaas daawada hadda maanta laga siiyey magaalada Xamar, markaan baabuur u raacay aan u tago, halka xabo $5 ama $4 layga sii jiray. Cid laga qariha ma jirto. Waa taas 1,000 milligaraan waaye, halka cirbad 1,000 milligaraan waaye. $5 ama $4 halka cirbad layga siisa jiray. Dowladda Muslimkaana waa umahad hayna, waan umahad celinay.
Gudoomiyaha degmada Aadan Yabaal Maxamuud Sheekh Xasan oo VOA-da la hadlay ayaa guul ku tilmaamay dib u howlgelinta isbitaalka guud ee Aadan Yabaal.
Meel uga dhow ma jirin Xamar oo kale ama gobolka Hirshabeelle oo kale, Jowhar oo kale amba Xamar oo kale loo qaadi jiray wax culus amba naagaha uur kale hool ilmaha dhali waayey iyo dhaawacyada culus waa la qaadi jiray. Dhakhaatiir ma lahayn, niman oo qawaarijaho caana beeroon oo dalka joogay horukac ma lahayn, daawo ma lahayn. Iidaa ka baxay markaan nimiday, diidii aan ka jafnay, albaabihii aan hagaajinay, dariishadii aan hagaajinay, dhulkii aan qurxinay, malaan u sameynay. Dhulkii waa hadda shaqo fiicana ka socota, dadweynuhuna aad iyo aad ayaa looga daaweeyaa. Haddana dhismihiisa waa hadda ka bacdi ayuu waa bilowday, hadda ka bacdina waa socod doonaya. Isbitaalka waa jajabiyey, marka waana la kordhi doonaa, waana la maaragtay hagaajin doonaa haddii Alla idin.
Degmada Aadan Yabaal oo ka mid ah magaalooyinka istaraatiijiga ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddo 15 sano ah waxaa maamulayay ururka al-shabaab. hase yeeshee waxa ay dib ugu soo laabatay gacanta dowladda Soomaaliya 6-dii bishii Diseembar ee sanadkii 2022. Aadan Yabaal ayaa 245 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA. xukuumaddii Ukraine ayaa todobaadkan ku baaqday kulan degdeg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeelanayo ka hortagga baqa-kumaalka nukleerka ee Kremlinka kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu shaaca ka qaaday qorshe uu ku geynayo gantaalada ridada dhow iyo kuwa dhexe ee leh madaxyada nukleerka dalka Belarus. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa sheegay inuu Ruushku Belarus ku haysto aftuub nukliyeer ah. todobaadkanna waxaa xaaladda cirka ku sii shareeray kadib markii 3 qof ay waxyeelo ka soo gaadhay qarax ka dhacay gudaha Ruushka. Moscow ayaa ku eedeysay Ukraine qaar ahaan oo waxyeelo u geystay goob deegaan ah oo 175 kilomitir ka kulaasha dhinaca koonfureed magaalada Moscow. qorshaha inuu Ruushku u geynayo gantaalada ridada dhow iyo dhexe ee leh madaxa nukliyeerka Belarus ayuu madaxweyne Putin shaaciyey todobaadkan isaga oo sheegay in arrinkani ku yimi go'aankii Britain ku sheegtay inay Ukraine u direyso rasaas ay ku jirto oo lagu tayay walxaha uraniumku. waxaanu samaynaynaa, ayuu yiri, wixii ay samayn jireen 10 sannadood geynta hubkaas dalal aanu saaxiibnahay si aanu u diyaarino kicinta iyo tababarida shaqaalaha ka howlgala. tallaabooyinkan uu sheegay inuu qaadayo Ruushku saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa xasiloonida Yurub. su-aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
mahadsantahay Cabdixaafid. runtii Yurub oo markii horeba la daalaa dhacaysay amnidarro, qaxooti fara badan oo xagga Ukraine ka imaanayay iyo walwalka inuu dagaalkaasu ballaarto ay ka qabay, ayaa haddana arintatani markii Britain ay ku dhawaaqday in ay rasaasta lagu tayayey walxaha uraniumka ayaan geynaya markuu ku dhawaaqay, ay waxay fursad u noqotay dalka Ruushka oo la daalaa dhacayay dagaalkii Ukraine ee runtiina meel uu ku furo ilaa hadda la'aa kuna daba dheeraaday. arrintaasi waxay keentay inuu Ruushka marmarsiiye uu noqoto, Putinna uu ku dhawaaqo isla markaba inuu gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada dhowba ee madaxyada nukleerka xambaara uu ku rakibayo halkaas iyo waddanka Belarus magaaladiisa Minsk. arrintaas runtii marka xaqiiqada laga hadlo, Yurub walwal weyn bay u keentay, khaasatan caasimadaha Berlin, Paris, Rome iyo kuwa ayaga deriska dhowlaha sida Poland iyo magaranaysa Sweden iyo runtii farta ayay wadnaha ku wada qabteen markii uu ballan qaaday inuu gantaalada rakibayo.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bayaan ay soo saartay todobaadkan ku cambaareysay tallaabadan, waxayna dalbatay kulan degdeg ah oo uu yeesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ukraine waxa ay rajaynaysaa tallaabo wax ku ool ah oo ay qaadaan dalalka ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay arrimaha nukliyeerka ee Britain, Shiinaha, Mareykanka iyo Faransiiska si looga hortago madmadowga qorshaha baq-kumaalka nukliyeerka ee Ruushka, ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. marka laga yimaado haddaba cambaarayn, dalalkaasi maxay qaban karaan marka laga reebo Shiinaha oo la og yahay halka uu taagan yahay ee uu ka taagan yahay Moscow? waa kan mar kale injineer Abtidoon.
runtii wax weyn kama qaban karaya wadamada reer Yurub rakibidda lagu rakibaya gantaaladaas halista ah ee nukliyeerka xambaara wadanka Belarus. markoodii horeba waxay isku wada raacsanaayeen wadamada reer galbeedka iyo xulufadoodaba oo sida aan la socono ballan ku maray oo in aanan Ruushka marnaba laga aqbalin, lagana yeelin, lagana hortago inuu ku adkaado dagaalka Ukraine. waa sida ay halkooda ku dhigeen, halku dhugooda wuxuu yahay Ruushku waa in lagaga adkaadaa Ukraine, xoogna lagaga saaraa. waa sida iyagu ay leeyihiin. marka runtii wax weyn iska bedeli maayo, inkastoo haddana laga yaabo wadamada qaar inay magaranaysaa ay baldib uga fariistaan hanjabaadaha isdaba jooga ah ee ka imaanaya madaxweyne Putin oo ah in uu isticmaalayo hubkiisa halista ah ee nukliyeerka. arintaas laakiin waxay dhinaca kale dab ku sii shidaysaa dagaalka Ukraine oo laga yaababa inay heer cusub gaarsiiso, annagoo la soconna maalmihii hadda lasoo dhaafay inuu duqeymo ay sameynayeen Ukraine oo hawada laga hagayo lagana taageerayo maaragtay Crimea iyo meelo Ruushka gudihiisa ah. Marka dagaalku runtii meel halis ah oo runtii aan la saadaalin karin dhinaca uu dhici doono ayuu hadda marayaa xilliga lagu jiro.
Ukrainka ma aya hadal qaraxan Ruushka gudihiisa saddexda qof ku waxyeeleeyay. Moskana waxay sheegtay in qaraxu ka yimi dayaaradaha aan lahayn duuliyaha ee loo yaqaano droneska ee Ukraine nooca TU-141. Diyaaradan xilligii Soofiyeedku gacanta ku hayay Ukraine ayaa la sameeyey, waxa aanay duuli kartaa 1,000 kilomitir. Qaraxanna waxa uu ka dhacay magaalada Kireyaveska ee gobolka Tula. Cabdixaafid Cawd Ismaaciil, VOA, London.
Dadka la nool xanuunka macaanka ama sukarowga ayaa wax ka beddel ku sameeyay jadwalkii ay dawooyinka u qaadan jireen marka la galo bisha barakeysan ee Ramadaan. Dr. Cabdiraxmaan Nuur oo ka howlgala xarunta daryeela magaalada Boorama ayaa V O E-da ugu waramay sida uu noqonayo jadwalka bukaanka qaba xanuunkani marka ay sooman yihiin. Dr. Cabdiraxmaan Nuur ayaa u waramay wariyaha V O E-da Haashim Sheekh Cumar Good.
Bisha Ramadaan kulley adeegyo badan baan u qabanaa maartay bulshada bukaanadeeda ee noo timaada. Waxaan ugu miisan oo ugu badan oo xilliga ay maadaa ama u baahna taageero fara badan bukaanada xanuunada joogtada la nool sida macaanka oo kale, waana xilligada ay dadku kala garan waayeen waxyaabaha ay sameynayaan. Waayo awal qofku ama rooti buu daba qaadanayay habeenkii, imika waqtigiiba isbedelay, muxuu yeelayaa waxyaabahaas oo dhan. Marka markay noo yimaadaan waxyaaba ugu miinsana kala talino waxaa ka mid a kow inaan kala hadalno aday masalan kuwa macaan kale oo kale, tusaale ahaan oo kale waxaan kala hadalnaa inta badan cuntooyinka oo kale, noocyaday cunayaan, noocyada ku sii kicinayaan, noocyada aantahay inay iska yarayaan xilliyada kale walbaydo marka hore kala talin jirnay. Waxyaaba kale kala hadalno waxaa ka mid a masalan qofka duur bad qaadan jiray maadaama geli doono 12 saacadood oo matalan maartay aanu cunto cunaynin inaan kala bedelno xilliyada u qaadanayay. Qaarkoodna boqolkiiba qayb ka mid aan hoos uga dhigno oon idhaah intaas dosiska markaa qiyaastaan idhaah intaa kabood oo ama laba jeer qaadino kale matalan dosiskii yarayno hoos u dhigno, ama marka kinnada hadii qaadinay laba jeer oo kale kinnada qaarkood oo kalean qayb ka saarno meesha oon idhaah waxaa kaloo ku kordhinaanaa matalan waxaad samaysaa xilliga cabir xilliyada cabirka ay soo kordhinaysaana qof tusaalaan karso kurtiisi aanay si degdeg hoos ugu dhicin uga warhayo. Marka kulley adeegyo noocaas aan sameynaa oon kala hadalnaa bulshada. Waxaana waxyaabaha ugu muhiimsan maaho kaliya inay kliniga noogu yimaadaan, marka qaarkood adeegyada dheeraadkan u qabta xakame matalan nambaray leeyihiin WhatsApp group oo kale kaasa idha ku soo dir oo saa sameysa online oo kale, ama sidii qofka joogta xiliyada gurigiisa isagoo joog usoo diray leha kaasa marasa. Marka inta badan waan u jawaabaa saa samee sidaa samee waxyaabaha kale ka caawin kare kamid tahay maadaama hadii jir qofka iman karaynin. Waxyaabahaasa kulley ugu muhiimsan oon inta badan
marka dadka qaba xanuunka sankarowga amase macaanka ma kuwa soomi karaa talooyinkaas siisaan, mise kuwa aan awoodin inay soomi karaan?
Wallaahi laba qoray isugu jiraan inta badan qolooyin way soomi karaan. The guidelines waxaa jira waxyaaba laga qoray dadka matalan xanuunka macaanku aada u saameeyey xubnaha kala duwan ee muhiimka jirkiisa, matalan qaarbuu keliya uga dhaawacay, qaarbuu matalan qaarba xubno kale u dheeraadihiin, qaarba marka xalaa yaani meel uu taabtay aan ahayn uu taabtuu yar gaadhay. Kuwaasoo kale inta badan kuma talina inay soomaan oda sidiintu siisa waxaan idhahna maarta iska bixiya fidyadii aad siin jirteen qofka maxaa yeelay miskiinka iska daayo kaasa marka diiniyan xaggaas ay ka helaan laba. Laakiin dadka macaankoogu iska dhexdhexaad iyo kontroolkuna marka horeba iska fiicnaa. Kuwa dadkuna soomaaliduna aad bay u jecelin khayrkaas uu ku dagaalamayaa rumaate xitaa ka aad kuli toona isku day. Laakiin kuwaasoo kale uga digna kuwa kale iska dhexdhexaadkii waxaan idhahna matalan saa samee waan la soconaa si joogta maalmaha hore, haddana agna ku maartay buuxinaya shuruudii lagu talagu buuxiyey oo matalan isku celiska macaankiisu uu fiican yahay. Xubno badan oo kaliis oo kamid aanu taabin ama meelo kale xubno badan aanu la nooleyn oo meelo badan aanu taabin xubnana waad soomi karta. Marka kolley taladaasaa siinaa inta badan kala hadal.
Cuntooyinka aad kula talisaan inay ku afturtaan ama ay ku casheeyaan ama ay ku suxurtaan, noocyada cuntooyinkaad kula talisaan waa nooc ma dadka bukaanada macaanka la nool iyo xanuunada kale ee aan bogsiimaha lahayn?
Wallaahi horta marka cuntooyinka laga hadlayo inta badan waxyaabaha macaanka sare u qaada dadku aad baaba makaro yaqaanaan oo matalan muddada hore baan kala hadalnaa matalan waxa carbohydrate kale raaya mesela bariisada iyo baastada iyo waxyaabaha saxa ku jira sonkor fara badan baa ku jira een qarkood aan cuntooyin kana sonkorta waxyaabaha aan ku darin sonkor waan ka ilaalna sharaabada qarkood waa iskooke kuwana fruits ka waxyaabaha cagaaran oo dhan waa iskooke inta badan waa isticmaalaan hadaan usulagiyo sonkor iyo hadaan usulagiyo xaaleen meel qarkood qofka hadana een iska qaadan kara waxii protein oo kale ku jira kilibka cad kaluunka digaaga waxyaabaha iska qaadan kara een sharaabiyada inta badan dadku aadna weydiiyaan hadaan waxyaabo badan lahayn waxyaabaha qarkood babayga iyo avocado iyo waxyaabaha samaga sonkorta laga saaro waxyaabaha noocaas oo iska qaataan een waxyaabahaas oo intaas ugu muhiimsan oo inta badan kala hadalna kulli way badan yihiin oo mowduuc ah laakiin qaar baa waxay sameeyaan twinkoga metal costain bay sameystaan marti qaarkood waxay sameeyaan hadhuudh bay ka sameystaan laxood waxyaabaha dadka kula talay ka mid tahay marka horta intaas waxyaabaha ugu miisaataan xusuusta
doctor cabdiraxmaan nuur oo ka howlgala xarunta daryeel ee magaalada boorame waxaana uu warramayay wariyaheena haashim sheekh cumar good haatanna qardho kadib roobab ka da-ay meelo badan oo geyiga soomaalida ah ayaa bulshada ku nool magaalada qardho ee puntland waxay dadaal ugu jiraan sidii ay uga gaashaaman lahaayeen fatahaadaha ka dhasha roobabka ka da-a magaalada magaalada qardho waxaa sanadkii hore saameeyey fatahaado ka dhashay roob xooggan oo ka da-ay magaalada iyo hareeraheeda warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
waxaa magaalada qaro ka qabsoomay kulan dadweyne oo looga hadlayay sidii bulshada iyo maamulka puntland ay isaga kaashan lahaayeen sidii loo heli lahaa xal wadajir ah oo magaalada looga maareeyo biyaha ku soo rogmada xilli roobaadka kuwaas oo saameyn dhaqaale iyo weliba mid nafeed u geysta bulshada roobabkii ku soo rogmada xilli roobaadkii hore ayaa khasaare lixaadle u geystay bulshada halka ay jiraan kuwo kale uu saameeyey guryahooda maadaama aysan jirin qorshe biyo xireeneed in looga sameeyo magaalada qaybaha kala duwan ee bulshada qardho ayaa dhanka kale soo jeediyey aragtidooda la xidhiirta kaalinta bulshada iyo talooyinka kala duwan ee xalka waara loogu heli karo dhibaatada soo noqnoqotay si loogu helo istaraatiijiyad la xidhiirta daadadka xilli roobaadka yimaada
haday nahay odayaal haday nahay haween haday nahay dhallinyaro haday nahay cuqaal cid walba oo caqli u saaxiiba anugu waxaan aaminsanahay aragtida saxda caqligan inuu shaqeeyo caqligan u shaqeeyo war maalin walba ma waxaan ku jirayna caruurteenna inay biyo ku soo dhacaan oo qaataan mise waxaan ku jirnaa inta waxa weeye qardho haddeen meel biya kulligeed waxay taallaa biyo mareen hadday biyo soo dhacaan meeshay maraan waa la yaqaanaa marinkeedii baa la xiray inaan indhaha iska ridno maaha
inta meesha taalla horta waxa weeye waa natural disaster waa musiibo dabiiciya oo u baahan maaragtay in la xalliyo shacabka reer qardho horta waxaa u baaqayaa in maaragtay ay soo dhaweeyaan ee shaqada aysan cuslayn ee fududeeyaan tanaasul badanna ay ku daraan waa ognahay dhibaatooyin badan baa jira isdabayaal laakiin in lasoo dhaweeyo baa ugu baaqayaa
waxaan leeyahay magaalada cidna uma maqna ceelna muuqudna qardho waa shaarka reer qardhood ama soomaaliya ama puntland
soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol arrinta aad noo keenteen oo ah in qarra la badbaadiyo boqolkiiba boqol baan soo dhaweynayaa
nu ku soo dhaweynaynaa dee dhib buu geysanayaa dhibtan anigu gurigayga uu geystay dad kaloo kaleo buu dhib u geysanayaa haddii marka biyuhu waa sicilaan boqol mitir baa lashay boqolkaa mitir baaba inu ku filanba wixii kaleeto oo lagu daraa waa faahkaysi
soo dhaweynayaa fikirka runtii iyo qorshaha iyo balayinka ay dowladda puntland soo dejisay wasiiraduna ay noo wadeen runtii oo ku saabsan qorshe u samaynta ama balaanka ama ka hortegidda musiibada iyo daadka magaalada qardho sanad walba ku soo rogmada runtii arrintaasi waxay tahay arrin aad muhiim ah
arrintan la soo jeediyey oo ah in maaragtay magaalada suuqna loo dhisayo suuqii biyuu qaadan jireen laga rarayo oo suuq loo dhisayo oo mataqaanaaye waddadana la furayo oo biyaha mataqaanaa la maaraynayo aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol
dhinaca kale guddoomiyaha degmada qardho cabdiqaadir siciid qaal wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta puntland axmed bashiir muuse wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta puntland caarshe maxamed siciid ayaa dhankooda sheegay inay bilaabi doonaan qorshe cad oo lagu samata bixinayo magaalada si aysan daadad dambe ugu soo rogman balse bulshada ayay ka codsadeen in kaalintooda ay qaataan marka ay timaado istaraatiijiyad la xidhiirta maaraynta xalka biyaha
waxaan soo dhaweynaynaa iyagana talada iyo tusaalaha iyo talabixinta ay bixiyeen wax garabka sharafta la halkan fadhiya nooc walba ay yihiin talooyinka soo jeediyaan iyadana waa soo dhaweynaynaa wasiiradana waa nood karisteen oo way qorteen sidoo kalena hadii insha allah talooyinku waa sii socon doonaan kulamo kuwa ka dambeeya baa ku xigi doona
dowladda hadday naqshad ahaan haday fulin ahaan lahayd way ka soo dhammaatay wacyigelinta bulshada keliya ayaa noo hadhay waxaan rajaynayaa waqti kooban gudihii inaynu isugu soo noqono fulinta inagoo isku raacsanaa
inaad dadkii isku noqotaan gabadha walaashay hadda ay tilmaantay reeqardhood hadday rabaan inay istaakuleen waa istaakuleen karaan u istaaga qasmad sameeya idinku guddi samaysta gurigii dumaya iyo suuqii dumaya iyo hooyadii bannaan fadhiday ee maaragta meesha laga saarayo wixii aad ugu cawad celin laheedeen idinka diyaarsada annagu dowlad ahaan waxaan idinku kabi karno iyo meeshaan idin garagaraaci karno diyaar baan u nahay
magaalada qardho ayaa xilli roobaad kasta waxaa ku soo rogmada daadad aad u fara badan kuwaas oo saameyn ku yeesha nolosha bulshada magaalada qardho waxaana burbur uu soo gaaraa suuqyada iyo weliba guryaha halka sidoo kale mararka qaarkood roobabkaasi uu saameyn ku yeesho bulshada naftooda kuwaas oo geysta khasaaro nafeed yuusuf maxamed v o a boosaaso
haatan dhegeystayaal aanu aadno kaalmihii qasiidooyinka ramadaanka qasiidadaasi waxay ugu dambaysaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan iyo ramadaan mubaarak.
سامع المسير الحال.